Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kuwa kane tariki ya gatatu z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Turavye mu karere k'ibiyaga binini hariho ingwano z'ubutavanako na zizo ngwano basanze muri Grand Lac sisa n'izifise intango ku bijanye no gucukura ubutare bitisunze amategeko.
Uwo ni Jean Paul Ndayihonyoye, umuyobozi mukuru ushinzwe iby'amabuye y'agaciro muri Minisiteri y'Ingufu na Mine. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino, mwateguriwe kandi mugezwaho na Alphonse Ndayikengurukiye.
Ndabaramukije mwebwe mwese muri kumura kwirikira ano makuru mu makuru avugwa irya nino nagira ngo duyahere ariko ku nkuru yerekeye Burundi aho leta zunze ubumwe za Amerika ku munsi wa gatatu yasohoye itangazo ritomora ingene amahoro yugaruka mu Burundi ibicishije ku muvugizi wayo John Kirby yarahamagariye perezida Petero Nkurunziza na leta rongoye imigambwe itavuga rumwe nuri ku butegetsi hamwe n'abarundi bose kuja mu biganiro bidakumira aho imirwi yose yoba iserukiwe kugira ngo haboneke inyishu za politike zumvikanywe ko hisunzwe amasezerano ya Arusha. Muri iryo tangazo John Kirby avuga ati haraheze imyaka 15 ibiganiro vya Arusha byari byatanze intumbero y'uko leta y'u Burundi itegerezwa guhuriramwo imirwi yose kandi egakorera abarundi bose. Yongeye avuga ati uyu munsi Burundi buhanzwe nibazo bishasha byadutse hari guhagarika imishamirano no kwaka igihugu kirangwamo umutekano rama biciye mu biganiro byubakiye ku masezerano ya Arusha. Ati ibyo rero si ikorwa co kugwa n'umugwi umwe ati ni igikorwa co cega umuntu ari wari wese n'imirwi yose. Arico gituma leta z'umwe za Amerika ihamagariye president Nkurunziza na leta yiwe abo batavuga rumwe n'abarundi bose kuza mu biganiro birimo imirwi yose kandi birangwamo n'umutima wo kubaka kugira haboneke inyishu za politike zumvikanywe ko kandi zubakiye ku masezerano ya Arusha. John Kirby abandanya avuga ati si ikibazo c'abarundi gusa leta z'umwe za Amerika irasubiye kumenyesha ko ishigikiye abategetsi b'akarere ka Afrika harimo igihugu cy'u Buganda n'ibihugu bya Afrika by'ubuseruko guhamagaza no guhagararira ibiganiro vya politike kandi mu maguru masha. Ati turizeye ku kwitangwa ku mashirahamwe y'ibihugu vya Afrika n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ibihugu vyo mu karere ka Afrika bifise ico biriko birafasha kugira ngo bishobore kugarura u Burundi buhebe urutavana ku mutekano muke. Leta zunze ubumwe za Amerika yagumye kucemeza co gukurikirana uwo wese azokwagirizwa guhohotera agateka kazi na muntu canke agahungabanya umutekano w'intwaro mu Burundi. John Kirby yavuze ati mu ndwi iheze perezida Nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi yaremeje yuko ari nkenegwa ko mu Burundi harangwa ubumwe n'umutekano aremeza kandi ko amasezerano ya Arusha n'ibwizwa shingiro ari nkenegwa ko ariko asaba ko amakomite y'umutekano yokorana n'inzego z'umutekano. Ati iryo jambo rirateye amakenga gukorishiramwe n'imbonera kure urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD rufise ibirwanisho. Imbonera kure zitwaje ibirwanisho ntizishobora kuja mu bikorwa bitungajwe na leta yogira ijunja n'ijambo kandi yizigiwe na bose kandi ibyo byoza bitoba n'utwigoro twariko turakogwa kugira ngo tugarukane amahoro. Yabananije avuga ati mu mwaka uheze ibikorwa by'imbonera kure byo guhohotera abanyagihugu no kubaburagiza byatumye haba uruhagarara rukomeye mu Burundi bica bituma haba amatati yatumye mbere abantu barenga ibihumbi majana abiri batizabo bahungira mu bihugu bibanye. Kugira ngo ibyo ntibisubire kuba gutera uruhagarara muri kazoza imbonera kure n'iyindi mirwi yose yitwaje ibirwanisho itegerezwa kuvyakwa mu maguru masha. Ibyo rero byogwa kandi byohagararirwa n'ishyirahamwe ry'ibihugu vya Afrika. John Kirby yarangije iryo tangazo ahamagarira abarundi bose guhagarika ico cose joza gitera uruhagarara cane cane kidaciye mu mategeko. Ati turahamagariye abarundi bose kuja mu biganiro byoshikana u Burundi mu nzira y'amahoro yumvikanywe ko na bose. Tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Obama aho yari mu rugendo rw'iminsi itatu mu gihugu cy'Alaska, ku munsi wa gatatu yaragendeye imiryango iba mu buraruko bw'ako karere kegereye isonga ry'isi, hari mu ntumbero yo gukebura amakungu ku garuka mbi zihindaguruka ry'ibirere. Perezida Obama yarashe kugendera abarovyi bo mu gisagara ca Dillingham, hari n'ishuri ry'abana bamutambiye intambo kavukire. Abandi yagendeye handi yagendeye mu gisagara ca Kotzebue haba abantu bashika 300,000 bariko baragwana n'ingaruka mbi zihindaguruka ry'ibihe aho amazi bahari atera duga imusozi.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na mugenzi wanjye Alphonse Ndayikengurukiye. Noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu ntara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi, ahavugwa ikibazo cy'abantu bagurisha amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Abakuru wa mwuga bavuga ko leta ntacyo ikora kugira ngo izo magendo zihagarare. Umunyamakuru wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze adufitiye inkuru irambuye.
Gusigurira abimba ubutare zimwe mu ngingo z'itegeko rigenga gucukura ubutare mu Burundi nico cashikanye intumwa z'ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka mu ntara za Kirundo na Muyinga kuri uwa gatatu. Ni mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi ibihugu vye mu karere k'ibiyaga binini vyihaye wo gutuza intambara. Ibyo bihugu byasanze ahanini ziterwa n'amafaranga ava mu butare bucukugwa hatisunzwe amategeko. Jean Paul Ndayihonyoye ni umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka.
Ubutare bikora kurikiranwa cyane kuvuga bwimbigwa gushika bushorekwa bivanye n'iki niyo mugambi twagiyemo wa conference internationale sur la région des grands lacs. Uwo mugambi turavye mu karere k'ibiyaga binini hariho ingwano z'urutavanako na zizo ngwano basanze muri grands lacs sisa n'izifise intango ku bijanye no gucukura ubutare bitisunze amategeko, ariho bahimiriza ibihugu byose bihurikiye mwiyo conference yuko boheza bakaraburyo batunganya ubutare bwimbwa mu gihugu kimwe kimwe kugira bwimbwe biciye mu mategeko bushogwe biciye mu mategeko hama amafaranga avamwo agirira akamaro ico gihugu ha guterera imigu igwana aha mu gacu usanga tugumye mu ngwano z'urutavanako.
Yamara abasanzwe bacukura ubutare mu ntara ya Kirundo bavuga ko urudandazwa rwa magendo rw'ubutare rubandanya, bakavuga ko abajejwe intwaro babigiramo uruhara runini.
Site murehe imutumba gatete baragira ubusuma cyane uravye buhera kuba kuri ubucimbiri abakuru b'imitumba ikanduka ligashika kuri bamusante. Nta kuntu wowe n'umuntu ayimwe atora ubutara butwara mu Rwanda nawe urimo yabutwara mu gihugu cyacu cy'u Burundi ideyi ntingana. Musanze muzi ko duhitiye mu bihe bitoroshe twarahungabanye mwino minsi mwigihe rero cyo guhungabanya umutekano utawe wifashe neza bobo bikitse mu cyiza n'amahera yabo yaciye aduga gusumba y'iwacu. Rero babonye n'ubutare bugiyeyo baciye basumbiriza mu kuduza ibeyi kugira ngo abagisiyoneri basubire hasi.
Girare Ngabo Nziza umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo ati vyo babiva ku biciro by'u Burundi biri hasi
kuko tudahendanye igihugu cy'u Rwanda kirafise icyo no kwita amayeri y'ubwenge iwabo akarewe kwikawa mu Kirundo ingozi mu Kayanza ikawa yeze mu Rwanda bubaka izina katari kina kibaba bafise bakaca baduza ibiciro kwikawa pera koro y'iwacu ujya ku butare ni bwacyo kimwe kujya tugwanye fraud ntitwabyine duhindura ibiciro kuko cyo giko ndiyumvira finaliti nini aho dushorera ni hano none mu Rwanda ibyo biciro badusumbya aho bashorera twebwe kwegi tutumiko turabyuka ingufu zo kugwanya fraud turabyifise haba mu ntwaro haba mu gipolisi haba no mu banyagihugu nahatabyera ngo nge cyosanga hariho defuite muri izo nzego.
Umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ubutare n'agatakati sico biva ko na gato
kibazo babajije cuko fraude yo bikorwa kobera ibiciro byo mu Burundi biri hasi sico namba na gato kuko mu gushiraho aya mategeko mashasha twayashizeho twisunze ibi bihugu bidukikije. Ikibazo kinini twebwe aho tukibona ni ingwano duhitiyemo. Simingwano no vuga ko ni umutekano muke w'amatora twarimwe. Cyaciye bituma abantu barahunga, abakozi nabo ntibakore, hama amafaranga yacu asa nka yatagaciro, gacu usanga mu Rwanda rero babonewe ko ari hejuru bagaca babijanayo kandi bakabijanayo bahunze n'iki kuriha ikori. Cyo nibaza rero ntibavuge ngo hejuru biri mu Rwanda ari hejuru namba na gato, kuko mu Rwanda bagiye bacyitse bakabagorira ni babandi usanga ataruhusha bafise bahawe na leta.
Abimbutare barashima ariko yuko mu itegeko rishasha ryo kuwa gatandatu ukwezi kwa gatandatu y'umwaka turimo iriza rifasha ijyahora guja mu ngiro ko ryagabanuye ibiciro bisabwa kugira ngo umuntu arihe aho agomba kwimba ubutare. Imuyinga Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Mwese muduteze amatwi yimwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri www.radioyacu.voa.com. Hari icyo mwifuza kutugezaho mwatwandikira kuri adresi yacu ya email ariyo radioyacu@voanews.com cyangwa mukadusura ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Mu mujyi wa Bujumbura, umwuka mubi, ubwoba, amasasu menshi byumvikanye muri komine Musaga, Nyakabiga na Bwiza z'umurwa mukuru Bujumbura. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na bamwe mu banyagihugu batuye utwo duce. Duhere kuri Freddy utuye muri komine ya Nyakabiga.
Yanitwa Federike ba Munyakabiga ya gatatu.
Aho Munyakabiga ya gatatu, ikibazo cy'umutekano kuri wa gatatu cyari kifashe gite?
Ikibazo cy'umutekano cyari kifashe nabi, byose byatanguye neza ejo igihe cy'isaha zine z'ijoro zibura nk'umutamikeyi. Twumvise amasoro menshi n'amagrenade menshi rutavana ko gushika mu gatondo. Tubyutse tugira tujye ku mirimo nk'uko bisanzwe, usanga amababa yose arugaye, nta muntu bemera ko ajya ku kazi n'umwe avuga ngo subira inyuma. N'isoko aho abanyagihugu bahora basumira hose barabirukana barayugara, abantu biriwe mu mazu kadaharadi imodoka zije gutora abantu z'igipolisi, abantu bagaca biruka mu mazu nyene banyegera. Byose byiriwe uko gushika n'ubu ku mugoroba, ntabasohoka nta winjira, abanyagihugu baramerewe nabi, benshi baguma bidoga yuko ntibajya ku buzi bwa leta, nta usuma nta ugira umutekano nuko wiwe.
Uravuga umutekano ku buryo bwa rusange, ariko ku giti cyawe aho utuye mu gipangu cyangwa se mu nzu aho uri, hari umuntu, hari umupolisi wahohoteye umutekano wawe?
Oya, gusa kubera mbana n'abana n'abamama usanga mwasinda bagira ubwoba nyene ku magrenade, nari nta muntu bagumye no mu makaritsiye ntibingiye gushaka, bagumye kuma bakwitaburindi gusa batuze ibirango guma. Mugabo higeze kuba umuntu umwe barashye ku murango baramuzana ahantu bavuga ngo vuga barasa, baramutereza nyine barasa impande y'iyo mbwa ntibamurashye umutwe. N'ibyo nashoboye kubona kuba twatangiye nta muntu yoba yampote.
Munyakabiga, hari abayobozi bashinzwe karitsiye yanyu, hari ikintu babwiye polisi yabishakishaho Munyakabiga bigatuma ifunga amabarabara yose?
Twebwe gusa nibyibazo bamwe bibaza gusa, nari nta muntu yashoboye kutubwira ikintu na kimwe barondera gusa.
Hari umuyobozi wa karitsiye Nyakabiga waba basobanuriye impamvu abashinzwe umutekano bugaye karitsiye yanyu? Hari impamvu bavuga ko polisi yaba yazengurutse aho mutuye?
Nta muntu n'umwe yigeze atubwira ikintu na kimwe, kuko kuva ibi byose bigitangura nta muntu n'umwe w'umutegetsi aratubwira ati ibintu bimeze nuku nuku, twama tubona ibibaye tukabyakira uko, nta muntu n'umwe yigira duhumuriye.
Frederic, hashize iminsi mike gusa Perezida Pierre Nkurunziza yongeye kurahirira kuyobora Uburundi. Kuva arahiye aho ikibazo cy'umutekano mubona kigenda kigabanuka kiriyongera, mu yandi magambo wabwira batwumva niba abari batuye Nyakabiga bahungiye hanze y'igihugu baratangiye gutahuka?
Haragiye haragaruka umwe umwe mugabo hari habatigeze bagaruka murana nkuba kenshi bavuga ngo barondera abajene bakiri bato abo ntibigeze bagaruka hagarutse abamama nk'umwe umwe n'abana mugabo ajene hari n'abasiye kugenda mu nyuma kuko baza bada baratora umwe umwe.
Uwo yari umunyagihugu wo muri komine ya Nyakabiga mu mujyi wa Bujumbura, imwe muri komine zibasiwe n'urusaku rw'amasasu na za grenade. Etienne Karekezi yavuganye kandi n'umunyagihugu utuye muri komine Musaga na waratubwira uko byari bimeze muri iyo komine.
Umutekano sikirenga, abapolisi baraza bakadufata badusanze mu makaritie batora umwe umwe.
Ku giti cyawe se polisi izigufata yaragufunze?
Oya ntiyamfunze yafashe bagenzi bacu twari kumwe barabatwara hama baranka yuko babajana nico gituma uno munsi bace birirwa bararasa.
Mu karere sutuyemo aho ku Musaga, wowe wavuye mu gipangu utuyemo wagiye hanze y'inzu yawe hari icyo wabonye watubwira?
Hanze y'inzu uno munsi ntibatwemera ko dusohoka, bari bugaye impande zose, amabarabara yari yugaye. Umukumujene asohotse polisi yacimufata bakamuhuriza imodoka.
Uko biri kose aho ku Musaga hari abayobozi, ubabaje cyangwa se mubabajije babwiye ko polisi yaje gushaka iki ku Musaga?
Abayobozi ntibaboneka, ntibiraboneka ntacyo bavuga. Uwugize ntibogira icyo uvuze, ntiyemera kugira icyo avuze, nta na kimwe bashikiriza.
Ariko abavuga ni abayobozi?
Abayobozi ntibaseruka, urabona n'abatowe ntibashasha, ngira ntibarashikira amabanga. Abari bahasanzwe nabo nta na kimwe bavuga.
Uvuze ko abatowe batari bashyikirirwa amabanga kuva se Perezida Pierre Nkurunziza arahiriye kuyobora u Burundi, ubona ikibazo cy'umutekano ku Musaga gihagaze gite?
Ikibazo cy'umutekano ku Musaga cyoroshe, baraza mu ijoro barabiyambika impuzu za gisirikare bakaza bakarasa abanyagihugu bakagenda. Abapolisi ukabona mu gatondo baraje barafasha abantu barabajanye, ntizimenye wabajanye, wabaza ugaperereza ntumenye iyo wabajanye. Ingorane gusa nta mutekano dufite.
Ni ukuvuga se ko mutava mu mazu yanyu, mutava muri iyo karitsiye yanyu ya Musaga, mubaho mute?
Bayo uko nyene baratubuza, ntidutembera. Uno munsi nta muntu yari wavuye muhira, nta wasohoka, nta winjira, yari ingorane gusa twaguma mu ntu zenya mu makarite yacu.
Reka ngusabe, turavuganye kuri radio, ubuse inzego cyangwa se abantu umuntu wakwiyambaza muri aka kanya ku kibazo cy'imibereho yanyu n'umutekano wanyu aho ku Musaga, ninde wagira icyo ubwira?
Uwo twari kubwira ko ari umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu nawe nta yabyiwe ntabyo tubona, ariko aradukorera ibyo yategerezwa kudukorera, yategerezwa kuturonera umutekano. Ubu ntawe tubona inzego z'umutekano zategerezwa kudufasha kugira umutekano turonke mu karitsiye. Nabo nibo mbona bawuduhungabaniriza, ni ngorane ibyo mbona.
Nta kibazo, nguhaye ijambo nawe mu magambo make, kubera ko Perezida Pierre Nkurunziza araguhagarariye, ayobora abarundi bose. Icyo wamusaba ni iki muri make?
Nkurunziza ntaduhagarariye kuko manda yiwe yararangiye, ntawuduhagarariye. Iyo wemera tukakora amatora, ibi byose ntabiri ko.
Shuti, mukomeje kudutega amatwi. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abatanzania batandatu b'idini ya Kiislamu bafashwe n'abarwanyi ba FDLR mu kwezi gushize kwa munani, babashije kurekurwa nyuma y'ukwezi kumwe bamaze mu mashyamba ya Rucuru. Igoma, umunyamakuru wacu Musafiri Molopwe Mustafa Kemal adufitiye inkuru irambuye.
Nkuko twabitangarijwe na Imamu Muhammad Abdallah, umwe muri abo bayisilamu w'umutanzania bafashwe n'abo barwanyi ubwo imodoka barimo yarivuye ahitwa Ishasha ku mupaka wa Congo na Uganda. Bageze igatwiguru nibwo abo barwanyi bitwaje intwaro bahagaritse imodoka yabo bahita babajyana mu ishyamba, ariko barekuramo babiri bitewe n'uko bari abasaza babasigaho ngaho ku muhanda. Imamu Muhammad Abdallah avuga ko abo bashimusi ari abasore bafite hagati y'imyaka 16 na 25, ariko abayobozi babo akaba yatubwiye ko ari abantu bakuze bafite hafi imyaka 45. Kandi aravuga ko igihe babasabaga amafaranga ngo babareke, ntabwo babashije kubonana n'uwo bita umuyobozi wabo. Imamu Muhammad Abdallah aratangariza Ijwi rya Amerika abo bari kumwe nabo.
Mimi kwanza hapa jina langu ni Muhammad Abdallah, na huyu hapa ndugu yangu ni Abed Isa, na huyu hapa ni Sheikh Makame Hamisi, na huyo ni Abdallah Sihimu, na huyu hapa ni Amini Awesu, na huyu hapa ni Ali Hamisi.
Ubwo bagezwaga mu mugi wa Goma kuri wa gatatu tariki ya kabiri z'uku kwezi, guverneur w'intara ya Kivu ya Ruguru Bwana Julien Paluku Kahongya yavuze ko kubabohoza byasabye ingufu za gisirikare kuko abo barwanyi barimo gusaba amafaranga kugira ngo babarekure. Ubwo ingabo za Congo zagabaga ibitero ahakekwa kuba ari indiri y'abo barwanyi, nibwo babashije kurekura abo bavuga butumwa kuko ingabo za Congo zabasanze hafi y'inzira. Ku ruhande rwe Bwana Anthony Cheche, ambasadere wa Tanzania muri Republike Iharanira Demokarasi ya Congo, yavuye i Kinshasa azanawe kwakira bo bavandimwe be kandi ashimira ingabo za Congo FRDC kubona zabashije kuboza abo bavuga butumwa ba Kiisilamu bari bamaze ukwezi bashimuswe kuva tariki ya kabiri z'ukwezi gushize kwa munani. Bitewe nuko umwe muri abo ba imamu ibyangombwa bye birimo passport abo barwanyi batabashije kubimusubiza, abayobozi ba Congo bategetse abashinzwe ibiro by'abinjira n'abasohoka guhita bamukorera inzandiko zimwesha uburenganzira bwo gusubira iwabo. Teritwari ya Ruchuru kugeza n'ubu ifite ikibazo gikomeye cyo gutandukanya aba FDLR n'abaturage kuko ikinyarwanda ari rwo rurimi gakondo rw'abanyaruchuru. Igoma, Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal, Ijwi rya Amerika.
Ubu naho tugeze ku mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima mwateguriwe na Eugenia Mukankusi.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mu kiganiro cy'ubuzima turavuga ku ngaruka z'amazi mabi ku buzima. Mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo cy'amazi cyane cyane mu majyaruguru y'igihugu, aho abaturage bahura n'ikibazo cyo kubona amazi meza. Hari abakoresha amazi yo mu kiyaga cya Tanganyika mu buryo utandukanye, ayo bogamo niyo bameseramo imyenda, ni nayo bavoma bakajya kuyakoresha mu ngo zabo. Ibi bigira ingaruka ku buzima bwabo. Muri kiganiro turaganira n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuvuzi mu Burundi, muganga Tadendi Komana, aratubwira bimwe mu bibazo umuntu hanyoye amazi mabi yanduye ashobora kugira.
Nkuko byamazigishwa mu bijyanye n'amagara y'abantu na cyane cyane muri amabwirizwa 10 y'isuku, birumvikana yuko iyo umuntu anyoye amazi mabi bimugira ingaruka mbi na cyane cyane zerekeye indwara novuga zivuye ku nzoka, inzoka zo mu nda. Nibyo bikunda gukarira umuntu yanyoye amazi mabi kuko abarimo mikorobe. Ugasanga rero kenshi umuntu ararwara indwara z'inzoka, inzoka z'ubwoko bwose. Hariho n'igihe usanga ashobora kurwara amibe, eka mbere hari igihe hadukana bya cyakiza novuga nka kolera cyangwa amacinya bivuye ko anyoye amazi yanduye na cyane cyane yandujwe n'umwanda mukuru uba wakwiragiye muri ayo mazi. Aho rero ni ibintu byo kwirinda. Numvise neza yuko mu Kirundo kibazo cy'amazi gihari, ariko abatwumvirizano babwira bene gihugu yuko bogerageza naho atamazi ajyayo mu mabombo yo bahari bagakurikiza y'amabwiriza 10 y'isuku na cyane cyane ushobora guteka ry'amazi igihe imbere yo kuyanywa, kandi bakirinda no ku ukuntu n'amazi basanzwe bakoresha na hajya mu kiyaga, bakirinda na cyane cyane ko batamo inyanda, inyanda iyo ari yose yaba inyanda mikuru cyangwa ubundi bucafu. Kuko numvise ko hari haba bariko baravoma iby'ubukene bw'amazi burahari, ariko bakamenya neza yuko bo kwirinda kuyonona na cyane cyane bakirinda kuyanduza biciye mu kujya kwituma ahantu hatari akazi ka sugumwe, hanyuma bagakoresha neza akazi ka sugumwe bagakaraba, hanyuma ajya amazi bashoboye kuyakoresha bakayateka kugira ngo mikorobi irimo ishobore gupfa imbere y'uko bayanywa.
Muravuga gukurikiza inama z'abaganga zerekeye isuku. Umuntu ashobora kubabwira ati ngewe isuku ndimo kugira isuku y'umubiri, ndimo kwiyuhagira, ariko ayo mazi akayafata yo mu kiyaga akayiyuhagira, akiyuhagiza isabune ikajya mu mazi akameseramo iyo myanda yose ikajya mu mazi, aramutse yatetse ayo mazi nta ngaruka yagira mu mubiri w'umuntu?
Oya, hagiye mu isabune naho biragorana, novuga yuko bigorana kurusha. Aha impanuro twabaha ni uko mu by'ukuri amazi yo mu kiyaga ibyo babyiza kumeseramo impundu cyangwa kogera mu kiyaga, kuko ariyo basanzwe bakoresha mu byo gukindika cyangwa mu kuyanywa, boboma bageze bakagenda bakabikorera ku musozi hanyuma bageze aho bayavoma naho ngo baje kuyanywa bubanza kuyateka kandi no mushiranganzi ko turatwara ikibazo by'ukuri gikomeye kuko ubukene bw'amazi burahari n'ibyo mu gihugu hagati na cyane cyane muri za ntara zo mu buraruko icyo dukunda gukora twebwe ni uko dufatanyije n'abakira neza duhora dushyiraho navuga isekeza na cyane cyane ku byerekeye amagara y'abana n'abakenyezi hakaba amasekeza yo gutanga ibinini by'inzoka nka kane mu mwaka baramubyumva muri kampani Sante Merafa aho abantu bose abana n'abapasoni bashobora kuronka ibinini byo kwita inzoka zoba ziri mu nda kugira ngo zitahirize nayo ahandi turazi neza yuko ari ikibazo leta yitayeho cyo kuronka amazi neza abenegihugu bose.
Ndabashimiye muganga Ndikumana Tade kuri ibisobanuro muduhaye. Ndabashimiye namwe nshuti mwarimu duteze amatwi. Aha niho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima mwateguriwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Arakoze Eugenia Mukankusi umaze kutugezaho ikiganiro cy'ubuzima. Shuti mukomeje kudutega amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Shuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Alphonse Ndayikengurukiye atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Munge mu makuru avurwa ku isi muri kano gatondo cyane cyane twagarutse ku itangazo ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho zisaba Perezida Nkurunziza na Leta rongoye imigambwe itavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi hamwe mbere n'abarundi bose kuja mu biganiro bidakumira aho cyane cyane imigwi yose yoba isirukiwe kugira ngo haboneke inyishu za politike zumvikanywe ko hanyuma ibyo biganiro byose kwa byisunze amasezerano ya Arusha. Iyo tangazo ryasohowe na John Kirby umuvugizi wa Departement ya Leta avuga ati haraheze imyaka 15 ibiganiro bya Arusha byari byatanze intumbero yuko Leta y'u Burundi itegerezwa guhuriramo imirwi yose kandi igakorera abarundi bose. Ati ubu rero u Burundi buhanzwe n'ibibazo bishasha, muri ibyo bibazo rero harimo guhagarika imishamirano no kubaka igihugu kirimo umutekano urama biciye mu biganiro byubakiye ku masezerano ya Arusha. Ati kandi yongeye ko yuko ico gikorwa kitokorwa n'umurwi umwe, ati cega umuntu wari wese n'imigwi yose, arico gituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihamagariye rero Perezida Nkurunziza na leta yiwe yuko usubira mu biganiro bari kumwe nabo batavuga rumwe hamwe mbere n'abarundi bose babishoboye. Yasubiye mbere arashigikira na nibihugu vya kano karere ka cane cane kano karere ka Afrika y'ubuseruko hamwe nibihugu biri mu ishyirahamwe rya Afrika ko byoheza bigahagarira ibyo biganiro bigahamagara n'inama kugira ngo ibyo biganiro bishobore kuba mu maguru masha. Agatako akizera yuko utwigoro tw'amashirahamwe asirikare Afrika n'amashirahamwe z'abakoloni twoba turiko turazanira ikintu co tuma u Burundi busubira umutekano hanyuma Burundi wagiye umutekano ukavamo rukurikirane
mu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu naha gihumurije mu izina rya bagenzi banjye bose. Mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi, nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Washize hamwe ibi biganiro ni Elvin Sangano, amakuru mwagejweho na Alphonse Ndayikengurukiye, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wari uyoboye ibi biganiro. Hagataho mbifurije amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Inkuru y'incavutu ishobora guhindura inyifato n'imibereho y'umuntu ayibwiwe. Ukuyinga ni imwe mu ngorane zikunze kwibonekeza. Ikindi umuntu aratakaza ubwenge akavuga ibitaroranye nk'uko abahinga mu by'inyifato n'imibereho babimenyesha. Byongeye inkuru y'incavutu iratuma umuntu yumva atamutekano afise. Aha ni mu gihe iri mu bikoresho byo guhohotera abantu. Icigwa cyakozwe n'igisata cy'ubushakashatsi mu vya politike cha kaminuza ya Syria cerekana ko amajambo ashobora gukoreshwa mu guhohotera abantu ku bice 43%. Ubwoba budasanzwe bushobora kuva mu majambo umuntu yumvise amuca umutima. Amakuru dukura mu bihugu vya Buraya amenyesha ko mu bihe by'amatora y'abakuru b'ibihugu havugwa amakuru menshi afatiye ku bihuha. Ukuba mu ruhagarara ni yindi ngaruka y'inkuru y'incavutu. Inkuru ikizi ku bantu bamwe bamwe ni kuribwa mu mushishito. Iyindi ni kugira akayabagu karengeje canke kakabura gose nk'uko ishirahamwe ritabara imbabare American Red Cross ribimenyesha. Tumenyeshe ko inkuru y'incavutu itamishoka igira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Kuri bamwe zishobora kwigaragaza inyuma y'indwi canke inyuma ya mezi nk'uko ishirahamwe American Red Cross ribandanya ribimenyesha. Mu kiganiro cyacu cuno musi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu ku magara y'abantu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ingene twokwakira inkuru y'incavutu kugira amagara yacu ntameregwe nabi. Uruganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro.
Kugira ngo ukingire ubuzima bwawe ureka kumbeza ibihuha,
urabanza ugatekana ukabaza neza abandi ko iyo nkuru ariyo
ari kibi cyanke cyiza akaba ari inkuru. Urumva ucu cyakira uko nyene bishitse, urumva nta kintu kugihindura.
Ukiyumvise nawe ntiwoshoka uyitwariza hejuru, ubanza ukitonda kugira ngo umenye iyo nkuru yavuye.
Sino yishiramo cyane ucumenge yuko atari we wabikubwiye ukamera ngo yirengagize.
Keshi na keshi ukabicisha nko mu ntumbero y'ijambo ry'Imana niho kenshi abantu usanga bakira inkuru naho yo barimbi baremye.
Numvise inkuru y'igihe akwera imparangira ubwoba kabisa. Yego nyine uko yanaje mayise yiwanze byo bintu bitanguye bihagaze kwera.
Nkumva bavuze nk'ijambo numva ari ntire nyubaka ari ntera nk'ubwoba ndahava nkirenganira abantu nyuma nkibandaniriza iby'iwanje.
Ndabigenda cyo kimwe nk'uko nabana kiri inkuru yo. Camera nk'umuntu yegereye umuhana kugira ngo kiramutse kibaye simpave ngwa mu mpore.
Urihangana kagumye umutima.
Mugihe umuntu yacitse ivutu kubera amakuru yumvise canke yabonye akwiye kubiyagira umugenzi wiwe. Ivyo bimufasha kutaguma vyiyumvira ko cane, vyongeye bikamurinda gushikirwa n'ingorane zo mu mutwe. Ikindi dukwiye kwitwararika ni kwanka kubuzima bwacu burongogwa n'amajambo y'incavutu ico dufasha ni kwama twiyumvira ingene twigeze kurengera ibihebe n'ivyo nkuko ishira hamwe bitabara imbabare American Red Cross ribihanura ukugwiza ibikorwa bituma umuntu ataguma yitwararitsa amajambo yonona ubuzima bwiwe nkuko abitaho ivyinyifato n'imibereho babihanura kugira ngo twumve neza ibicanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu ku magara y'abantu tega matwi inkuru mugenzanje Haisa Liliane ina mahoro yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura
Ihahamuka ni imwe mu ngaruka mbi zibonekeza amagara y'abantu bivanye n'amakuru y'incamutima agenda aratangwa mu buryo butandukanye. Juvenal Nahimana twasanze ku bitaro by'abagendana indwara zo mu mutwe yemeza ko yahamuwe n'amajambo y'umugambwe yarasanzwe yiyumvamwo. Kukabanka ko umuyobozi w'ivyo bitaro Furera Hippolyte Manirakiza amenyesha ko abatari bake baza bafise ibimenyetso vy'ica indwara yabo yavuye ko atanga karorero kabaza afise ibisate by'ibiti bafoye nk'inkoho ukuguma umuntu yumva inkuru z'incavutu birashobora kumutuma afatwa n'ingwara zo mu mutwe umviriza Furera Hippolyte Manirakiza
nibintu biri mu mitima babayemwo mugo bakabatabizi no vuga re conscience akaca bivuga kuko yarwaye ibi bintu bizokwijyana bizogira ingaruka mbi ku magara yo mu mutwe
umutekano muke urangwa mu gisagara ca Bujumbura utuma abantu bahanahana amakuru y'ubwicanyi bushobora kwiyadukiza ivyo bituma abantu bamana imitima ihagaze vyongeye baguma bikanga kugirirwa nabi nkuko Furera Hippolyte Manirakiza nonoso ibijanye n'imibana bimenyesha abanyagihugu batandukanye gisagara ca Bujumbura twaganiriye bavuga ko makuru bahanahana ku buhinga bw'ingurukana bumenyi atuma amagara yabahungabana aho twovuga nko gutekegwa n'ubwoba bakajugumira umubiri wose mu kurindira kwayo makuru aja mu ngiro ikindi amakuru ahanahanwa ku matelefone ngendanwa avuga ko quartier kanaka ishobora gutegwa atuma abantu barara ntibuca Josué Mugisha numwe mu gwaruka twayadze
Jewe gihuha cambere cankoze ko ni gihe bavuga ko bagira baturire mutakura nande ndatekeka n'ubwoba n'abandi dwose twari turi kumwe kwera haba hari incuti nyinshi ntavuga n'imbega bashobose bagira bagira icarimwe cyo twakoze rero cambere nuko twashye tuje hamwe turasenga dusengera mutakura bwa twasenganye n'ubwoba bw'inshane n'iryo joro ndibuka ko sinatoyitire nk'andi majuru
ukutamenya ko inkuru ivuga ukuri bituma abantu bayakira mu buryo butandukanye inkuru ivuga ku kintu kimwe bamwe bashobora kuyifata nk'ukuri abandi nk'ikinyoma nk'uko umwigisha muri kaminuza mu Sata cyo guhanahana makuru Jean Regis Nduwimana bimenyesha iterambere ry'ubuhinga bwa none bwo guhanahana makuru rituma abantu bashira ko amakuru n'ici vyiyumviro vyabo bigamije aha ni mu gihe umuntu ashobora kwandika ku mbuga nka Facebook WhatsApp ko umuntu yapfuye kandi akiri muzima nkuko Evariste Ninteretse umwe mu bakunda gusoma makuru aca kuri zo mbuga yabitwiganiye ibura ry'ivyemezo ku inkuru ari ukuri rituma abantu baguma bazazaniwe twumvirize masumbu uko umunyagihugu wo muri commune Buterere
umaze kumva igihuha cagi wo mutima wawe ukaciyemeza ko arico ucugwara moya kwa moya umubiri wose ucuva kumeze nka paralyse
ugufata ibiyayura mutwe n'uburyo abantu bamwe bafata mu kwirinda gusinzikazwa n'ubwoba buvuye ku makuru y'incavutu mu gihe abantu biraririye bateramira ku nzoga zambiye canke urumogi ku bakiri bato nkuko Furera Hippolyte Manirakiza umuhinga mu vy'imibano abandanya bimenyesha ariko rero abantu bakwiye kumenya gutandukanya utanga inkuru nyakuri n'utanga idatohojwe ku bwa Jean Regis Nduwimana umwigisha muri kaminuza mu gisata cyo guhanahana amakuru avuga ko hari imbuga zisanzwe zitanga amakuru yo kwizigira vyongeye abantu ntibakwiye guhuta bemera canke bahakana inkuru baronse ivyo bifasha guha umwanya amatohoza nkuko Jean Regis Nduwimana abivuga
uwo munyagirwa wari we wese amenye yuko iyo ikintu gishitse mu telefoni we ntaca gifata aho nyene ngo nico rindira minota za kuza hariho abandi bantu baza kuguha inkuru yo hariho n'ibinyamakuru uno munsi namesha makuru bariko baragerageza bakaja mu rugo buhinga ngurukana bumenye kugira ngo bashobore kubanda batanga inkuru zo zatohojwe atari ivyo bintu bijanye n'ibihuha biko byaca mu buhinga ngurukana bumenye
tumenyeshe ko muri kino gihe igitigiri c'abagwaye indwara zo mu mutwe congerekanye gushika ku 160 ku bitaro by'abagwaye indwara zo mu mutwe vyo mu kame nge SNPK mu gihe vyagenewe kwakira abagwayi batarenga 140
ukubanza kuyaga n'umuntu ni nkenegwa imbere yo kumuha inkuru ishobora guhungabanya ubuzima bwiwe. Ibiyago byofatira hanini kubijanye n'inkuru igomba gutangwa. Ivyo bifasha kugabanura urugero rw'ingaruka mbi dushobora gushika nk'uko abahinga mu vy'inyifato n'imibereho babihanura. Utanga inkuru akwiye gusuzuma na ntaryo amajambo akoresha. Abahinga mu vyo gutanga makuru bahanura ko tokwama twagavye kuko amajambo dukoresha mu gutanga makuru yica canke agakiza. Kugira ngo dutahure neza ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu ku magara yacu, tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho. Pierre Claver Njejimana aganira na Haisa Liliane Intamahoro.
Njejimana Pierre Claver ndabaramukije.
Ntamahoro neza.
Mbega hoba hariho ingaruka zibonekeza ku magara y'abantu iyo habaye nko kumenyesha inkuru z'incavuto?
Ndaje magara yo mu mutwe n'amagara yose mwisanzwe ngize ingwara z'umutima, ngize ingwara z'amadiabete. Hariho inkabuzo ziza mu maraso, zibaze kuza mu maraso umuntu agaca hinduka umuvuduko w'amaraso ugacuba mwishi ugahura nk'umutima urahitaye nk'umuntu.
Mbega mwoduha nk'uburorero bw'inkuru uvuga uti nk'inye ni nko kuvyitondera imbere y'uko umuntu abimenyesha nk'umuntu?
Murabona nk'akarorero nk'ibi bihe turimwo uza wumva ngo hariya naka bamwishe umuntu agaca tangura kwiyumvira ati ejo nanjye nzohava cikigwa. Hama noneho ukuntu twakira iyo nkuru n'ingene yatanzwe, kuko uko igihuha kije ari kinini gifise ingaruka mbi nini kuza bw'abantu.
Hoba rero nk'ubutumwa mwoba mufise mwoshikiriza ingene bo kwifata muri kino gihe kugira ntibagire ingaruka mbi ku magara yabo?
Nk'umuhinga nirirwa muri izi ngwara novuga nti abakuru batongoye igihugu bohaguruka bagatanga amajambo avura, amajambo y'ugusubiza imitima munda kugira ngo bazi barabeshuza cyane cyane nk'ibihuha bize biraca muri izi za WhatsApp ku munsi ku munsi. Amaradio niyo yofasha gusumba, kuko iyo abantu bumvise ijambo rivuye ku mukuru bisanzwe byari fise uburemere bunini cyane buvura bwotuma abantu bagira umutima ute tekanye uri hamwe bakareka kujaranya bahururu.
Njejimana Pierre Claver ndabashimiye.
Murakoze cyane ndabashimiye.
Arakoze Haisa Liliane kuri ico kiyago agiriraniye n'uyo muhinga Pierre Claver Njejimana. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati incuti n'amagara. Abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwe rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko turayaga ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu. Gwaruka ntimurambigwe, gume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Ikibazo nagomba kubaza nk'ubu muri bino bihe turimwo, hari igihe umuntu yumva nk'ikintu gituritse ari nk'inkoho canke grenade, muri ico gihe umuntu yovyifatamwo gute kugira singwe igihumura canke ngo ntubwenke?
Byatera ubwoba kuko bwa mbere ntubuzi ibyo ari byo kandi ntubuzi naho giturikiye. Rero bishobotse umuntu araheza akaja iruhande agatenyenya akumva asubije umutima mu nda imbere yo gushishikara ahaja, kuko hariho benshi bihahamura ugasanga inyifato yiwe mbere yashobora kumusinzikariza ubuzima muri uwo mwanya.
Mbaza ndakwishura.
Birashobora gushika umuntu yumvise inkuru ikamuryohera munyuma ya nkuru itabayeyo, birashobora kumuzana ingaruka mbi, biba vyagenze gute?
Inkuru nziza iratuma umuntu aryoherwa akagera kamwemwe mbere ako kamwemwe akagahereza n'abandi. Rero bishitse mu mwanya ukurikira bakumva yuko ya nkuru ni abayeyo, ahubwo ni inkuru itandukanye n'ivyo bari bizeye. Byari byatumye bagira umunezero bishobora gutuma bumva ububabare budasanzwe, mbere bigatuma no mu bwenge bwabo bashobora kugira inkaruka mbi mu magara, bagahahamuka bakata ubwenge, mbere bakigira indi nyifato itandukanye kuko bumvise iyo nkuru ibababaje ku mutima ibananiye kwakira mu mubiri wabo.
Mbaza ndakwishura
nehaya numva nk'umufise nk'ubwanwa mu mutima kubihuha bivugwa byinshi byerekeye ivyimpfu n'ibindi mu mabarabara canke mu makaritie nyene y'abantu ariko baragira ukagira ubwoba nk'iyo ryamye umutima kumva gumusimbagurika kugira ngo bihere none umuntu wifantamwo gute
wese ukategekwa kure ugakora udukogwa twawe ukirinda abo baza barakuzanira inkuru z'injavuto. Iyo ni inyifato imwe wogira. Ubwa kabiri rero urashobora kuza kugira umwimenyerezo ukuza urayungurura ivyo wumvise hama mbere ukabishira mu ruhande rwiza ntubishire mu ruhande rubi, kuko ibyo bigutuma gusimbagurika umutima n'ukubona ko ubuzima bwawe bwira usinzikarizwe canke ubona yuko izo nkuru zihava ziguhitanira ubuzima canke ubuzima bwabawe. Urabiyungurura ugaheza ukabifata mu ruhande rwiza ukabyakira n'umutima utekanye.
Gwaruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duho mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
je nashaka kubaza nk'iyo habaye inkuru y'incavutu ko umukenyezi yibungenze umwana wiwe ari munda ashobora kugira ikibazo agashobora kwibaruka umwana atageze canke naho umwana atameze neza mu mutwe.
Burya umwana ari munda arumva cane gose kuno umuvyeyi wameze. Iyo ari umuvyeyi aguma ashavuye ababaye ku mutima n'umwana nyene azovuka ameze uko nyene. Ko yibaruka kare umwana ataragera birashoboka kuko umuvyeyi we nyene atabameze neza. Birashobora no gushika n'umwana akavuka ataragera kuko nyina we nyene muri we nyene ntameze neza. Usanga amagara yiwe arasinzikaye adafungura neza aguma yijiriwe ugasanga ikimondo ciwe kiri mu mbanye ntikiyo kirakura neza. Ivyo byose bigatuma havyara umwana ataragera mbere akavyara n'umwana adafise ibiro bikwiriye.
Mbaza ndakwishura
je nashaka kubaza mu gihe turonse inkuru ntituba tuzi neza ko ari kuri kuri mugabo ni inkuru irahari none tukatubifata mu gute tureke kuburira abagenzi bacu kandi bashobora kuba bagiramiwe batabizi canke tukatubigumizaho muri twebwe kandi mu isanzwe bavanga urukuru kuri niyo nkuru tukovyifata mu gute.
Mu gihe uronse inkuru itagira ivyemezo irinde kwikwiragiza utararonka ukuri ivyemezo bituma ushobora gutanga iyo nkuru kuko ngaho nukubakuramo umutima nukubahamura mbere nukubatuma biyumvira ivyimviro bitari byo kandi atavyemeza ufise.
Mbaza ndakwishura
twihweje ibihe tugezemmo keshi turumva amajambo menshi muri ico gihe twomenya gute yuko inkuru twumvise ari gihuha canke ko ari inkuru y'ukuri koko.
Ushobora kuronka amakuru atomoye aciye mu radio canke mu binyamakuru bitandukanye ni vyiza bigafasha ugaheza ukoresheje ubwenge bwawe aho ugeza kuraba inyifato ijanye uwo kurikiza bijanye n'iyo nkuru.
Ikiganiro nikira cijwe rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutuye. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
ikibazo canje nagomba kubaza niki mbega iyo umuntu yumvise igihuha ikintu cambere cyo gukora mbega no kucirengagiza canke no kugifata nk'inkuru nyayo hama akabicobaye.
Ubivuze neza ati igihuha. Igihuha no kuvuga inkuru wumvise utabuzi ahivuye utabuzi yuko vyukuri ari yukuri kandi n'acancana atani ivyemezo ufise. Rero ngaho inyifato ibereye nuko uwo banza kayirengagiza ukayakira nk'igihuha nko kubivuze akaba ari inkuru yukuri aho ivuye umuntu arahamenya ivyemezo bikaba biri kumwe hambgaheza ukayitanga ufise ibyo byose no kuvuga ufise aho wayikuye n'acancane n'ivyemezo bijanye n'ico gihuha. Niba iri gihuha rero aba ari inkuru y'ukuri.
Mbaza ndakwishura
nkubu ubonye kuko hari abantu batakira neza amakuru nkayo onye ubonye nk'umuntu atavyakiriye neza wo mufashiki wewe uvyifatamwe gute?
ugambere nukumuwa hafi, ukamutekanya. Hama mbere kagerageza guhindukiza iyo nkuru y'incavu tuyaronse mwineza. Kuko nk'abantu bashikiwe n'ingorane zitandukanye, hama ukamuha inkuru iremereye bimunanira kwakira, nankenga yuko bisinzikaza amagara yiwe, nankenga yuko ashobora nuku hahamuka bivuye kuri iyo nkuru y'incavu turonse. Rero ukaba ubibonye, mwegere, umuyagishe, umube hafi, mbere umugume umwanya utari mukwe hafi yiwe, kugira ubanze umuremeshe ubonye ko atekanye muyage ibindi bitandukanye n'ibyo yumvise.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayugwaruka. N'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati incuti n'amagara. Jambo abanyanyi bacu, umunyanyi yatwandikiye turamutsa yongera abaza ati ni kubera iki mbiri cuya kinuka kandi atamavuta hindura umubiri nisiga barabivura bigakira nofata imiti yahe? Murakoze muganga Anita Munyana muduhere inyishu y'umunyanyi.
Burya kubira icuya biri mu bintu bituma umubiri wacu hema. Rero nivyo urashobora kutaba wisiga amavuta ahindura umubiri, ariko kubera ukuntu umubiri wawe inkabuzo z'umubiri ufise zituma ari nyinshi ubiri cuya cinshi, hama kikamota nabi kuko ubwa mbere utiyoga neza, ubwa kabiri wambara impuzu kenshi na kenshi nk'imisi ibiri itatu ikurikirana wabize icuya. Hama ikindi gikomeye kugira isuku ni ukuvuga koga neza, ukoga n'isabuni. Urashobora gukoresha indimu mu kwako kuzi yuko ufise icuya kimota nabi, hama bikagufasha. Bisaba rero isuku rikomeye, koga kabiri cyangwa gatatu ku munsi n'impuzu ukazihindura uko nyine. Na miti ikenewe rero kugira ukiri ico cuya kinuka nabi ni isuku, isuku ryiza, isuku ribereye ku mubiri no ku mpuzu wambara.
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye, twizera ko inyishu ahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zimufashije. Nkuko musanzwe mubizi kiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki, ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru. Uno musuvuga uti aharaye inzara hazinduka inzigo bikubwiye iki?
Nibaza ko bisigura ko inzigo izana no munda
bikubwiye iki?
Bukeye azinduka afise ishavu kuko munda haguma hamurya, urumva biguma biduga no mu mutwe. Ureje ukaguma umwanikira kwa amenyo nyene rya shavu ryose kuko tani cyumuzaniye ricari rituma agira inziko.
Bikubwiye iki?
Ibintu byinshi ni kuvuga biba inda ni ibituma. Iyo ushonje hari n'igihe usanga wihaye uruhushya rwo gukora ibindi bintu tutegeza gukora. Nushobora kugira umutima mwiza iyo ushonje.
Arabitoye! Aha niho ikiganiro cacu kirangiriye. Nibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro cari gishimikiye ku ngaruka mbi zishikira amagara yacu bivuye ku nkuru z'incavutu. Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Haisa Liliane Inamahoro yamfashije gutorokanya amajwi, ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubunga bungamagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri 68 319 151 canke kuri 75 904 971. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda. Ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Mana uri hehe ndakwiture abanje bakwaye abawe bakwaye mazu nitse mazu dukitse Tana munda gano viva kie Kuko tui wa tatu Ada tana munda gano Uba yeho kubera ndiho Nanje ndiho kubera uriho Chumu yiki kumbutu muteka no muwanche no muvyanche Masogo kuru wala ya mazi ineza hitu guindi Ahu harike Ivyombo nubu ineza hitu guinavi Kandi niko imeze Yesu ishwe kubwira icyumuro yabana babantu uwo muri nyiwe yo baziriki ngira man igihe zo kubona zo kubaza icya barundi bazira bararinzara bakayirigwa kandi atange zibuze bantu mwe ntimumere nka Yuda ntimumere nka Yuda yabuze umwana Subira wire kane yo ne muro ya nti maya barundi abarundi bafisifyo apa arabiba kie ko turi batatu badatana mundagano biba kie ko turi batatu badatana mundagano Kandi bishira umwanya Icyo dufana gisumba icyo dufa Abuziki ngo dusenyere ku mugozi umwe Urya twese twari bamye Mana garukira bawe Ubereke icyatsi n'ururo Ubereke icyatsi n'ikibi Kera umwami yarubaha Abagabo ariko no munsi Karuta kandi karakamira yo 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 yo
Abarundi tufiki dushaka ubumwe n'amahoro
Abarundi baridoka bifanye nivyo mbona Agahenge kisaimye kangana n'iminsi mirongo ine Yikarema mana subira wirekane Gutanga intemuro yawe
ngo twebwe nkwemereye kugira inama y'umugambwe kubera iki bo bakora n'izuba ryaka imbyino bagatera bitabira
dutegerezwa kubaburagiza no kugwiza ibibando uzovyura umutwe tumena yakambere karizanye mwishwangira nyina titwaje kibando hagarara
nawe hagarara wowe urafise uburenganzira bwo kumpagarika
ninde yabahaye uruhusha mwebwe n'iryangoro ntayo dukeneye kubona kuri uno mutumba wacu
urazi ko no gukuri hando ryame
nanje ndagohanyura umusaya
Kwabihanganiye kera ubu nako twakenyeye
None ko urumugabo shirako
Nawe shirako ko wumva urumugabo
Umukuru umugambwe wanyu yarabasutsesha
Eh namwe barabasutse nuko kenyazi kavuma Ubiginyo kurinde Bikave kurinde ikibano kukinyi murabona
yamara yamara ntimumarane mupfi migambwe
niba babitanguye
imege
ngumuganga wacu ntagi gikorwa na kimwe cha politiki ukora ariko babirwa batigika
none ko mbona mwese mwafoya amahiri ni wa muti mwatoye kugira ibibazo mufitaniye bihere nukuri yanyifata abanye politiki irakuye guhinduka boye kujyanisha urwaruka rwawo bapfi migambwe ngo ikinyo kurindi abo bishitse bakarenganywa nabo nibitura ubutungane muri politike ntihaje mwamahi ni muhangane mu vyiyumviro
akona kamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha